17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje, u kojem je s vama Gorica Pilipović, predstavit ćemo vam prvi gudački kvartet u D-duru, opus 11, Petra Čajkovskog. To je jedna od njegovih najpoznatijih ranih kompozicija. Iako je u roku od 5 godina napisao još 2 kvarteta, uz jednostavačni sa studija, kada se kaže gudački kvartet Čajkovskog, onda se misli upravo na ovaj njegov prvi primer žanra, melodičan i emotivan kao njegove najpopularnije simfonije. Za razliku od profesionalnog puta drugih čuvenih kompozitora, rani razvojni put Čajkovskog bio je relativno dug. U vreme kad je u Moskvi februara 1871. kao 30-godišnjak napisao svoj prvi kvartet, iza sebe je imao, pored studentskih radova i diplomske kantate ka radosti, samo nekoliko klavirskih kompozicija, romansi i prvu operu Vojvoda. Te klavirske komade i romanse je uvrstio u program svog autorskog koncerta kojim je želeo da popravi svoje finansijske prilike. Za taj koncert je specijalno napisao i gudački kvartet. Njegov prvi korak na polju kamerne muzike bio je međutim mnogo zreliji od svih prethodnih ostvarenja. Čajkovski je odmah iskazao razumevanje specifičnih zvučnih i strukturnih zahteva kamernog žanra. Prvi kvartet je izuzetno delo, izraslo iz zajedničkog sviranja 4 instrumenta, to jest potpunog iskorišćenja njihovih tehničkih mogućnosti i tonskih boja. I što je još važnije, kompozitor je u ovom delu odmah pronašao tipičan izraz svog originalnog muzičkog jezika. Dok je u simfonijskoj muzici, na primjer, Čajkovski morao da napiše 3 velike partiture pre nego što je stigao do svoje pune zrelosti u tom žanru, ovaj kvartet je istog trenutka postao definitivna vrednost. U njemu je Čajkovski otkrio sebe kao emotivnog liričara sa karakteristično ruskim osjećajem za melodiju i harmoniju. Prvi stav je u tradicionalnom sonatnom obliku i sadrži potpuniji i bogatiji razvojni deo nego što je Čajkovski inače pisao. Glavne teme su melodične i veoma slične po karakteru i ritmu, iako je prva više anticipatorska, a druga poprima obrise serenade. Drugi stav je jedan od najpopularnijih fragmenata iz svekolikog opusa Čajkovskog, često prerađivan za gudački orkestar ili najrazličitije instrumentalne kombinacije. Prva tema je jednostavna, melanholična narodna pesma, za koju se tvrdi da ju je Čajkovski čuo od stolara u Kamenki. Naime, 2 godine pre nego što će komponovati kvartet, obradio je čak 50 narodnih pesama za klavir u 4 ruke. Druga tema je originalna, slična baladi koju peva prva violina nad silaznim hromatskim nizom u pizzicato violončelu. Skerco počinje živahnom temom igračkog karaktera, dok je trio veseliji, ali sa harmonskom tenzijom koja ga spaja sa prethodnim materijalom. I posljednji stav je zasnovan na 2 glavna tematska materijala. Prvi je svetliji i svečaniji od svega prethodnog, dok je drugi, uveden deonicom viole, lirski, sa ruskim primesama, a njegov tonalitet B-dura čini neobičan kontrast u odnosu na osnovni D-dur, kojim se delo zaokružava. Slušamo sada prvi gudački kvartet opus 11 u D-duru Petra Čajkovskog u izvođenju kvarteta Borodin.
Thank you.
Thank you.
Kvartet Borodin je odsvirao prvi gudački kvartet opus 11 u D-duru Petra Čajkovskog. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati i 6 kompozicija na jednu temu, opus 21 Čajkovskog. To je klavirski ciklus koji svira Mihajlo Pletnjov.
Thank you. Thank you.
Mihail Pletnov je odsvirao 6 kompozicija na jednu temu, opus 21 Petra Čajkovskog. Ovim završavamo emisiju Autogram, poštovani slušaoci, koju smo danas posvetili prvom gudačkom kvartetu Čajkovskog. Emisiju su pripremili Goran Klimenta i Gorica Pilipović.